21.00.00 kultūras mantojums. Programmas mērķis – nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma, TSK, dziesmu un deju svētku tradīcijas, saglabāšanu un attīstību, galvenās aktivitātes, arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumu veidošana, saglabāšana, dokumentēšana, izpēte un popularizēšana, materiālā kultūras mantojuma apzināšana, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaites nodrošināšana, no kultūras pieminekļu statusa izrietošo ierobežojumu un norādījumu izdošana, konsultāciju sniegšana, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļa uzraudzība un kontrole, bibliotēku, arhīvu un muzeju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un pasākumi pieejamības veicināšanai, bibliotēku, arhīvu, muzeju krājuma vienību digitalizācija, digitalizēto materiālu pieejamības nodrošināšana un veicināšana, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pārmantojamības un attīstības veicināšana, TSK, vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana, valsts konkursu, olimpiāžu un skašu organizēšana, kultūra izglītības un radošo industriju programmu izstrādes nodrošināšana, vērtēšanas kritēriju izstrāde, kultūras un radošās industrijas jomas speciālistu un pedagogu tālāk izglītības organizēšana un koordinēšana, programmas izpildītājs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas neredzīgo bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas vēstures un kuģiniecības muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rundāles pils muzejs, īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzeja rezervāts, rakstniecības un mūzikas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Latvijas kultūras akadēmijas struktūra vienības kino muzejs un Esmiļģa teātra muzejs, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs, kā arī citi akreditētie muzeji, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze kultūras mantojuma vērtību pieejamība sabiedrībai apmeklējumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas neredzīgo bibliotēkā skaits 2570 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0030 000 000 25 000 000 apmeklējumi muzejos skaits 3 317 332 300 0001 900 980 000 2 640 000 2 640 000 tematiski pasākumi un izstādes pieejamības veicināšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas neredzīgo bibliotēkā skaits 184 750 750 500 izstādes dokumentārā mantojuma vērtību popularizēšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai skaits 19 15 15 15 15 ekspozīcijas, izstādes un muzeju izglītojošās aktivitātes kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai muzejos skaits 11 234 8 500 8 500 10 000 10 000 nodrošināta krājuma papildināšana Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums skaits 163 179 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 dalību pieaugums skaits 59 737 51 851 851 851 851 muzeju krājumu papildinājums vienību pieaugums skaits 94 86 71 571 571 571 nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana re. restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā skaits 3783272727727700 restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skaits 1094850850850850 kultūras pieminekļi, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs procenti 92 92 92 92 92 92 92 digitalizēto krājuma vienību skaits bibliotekās, arhīvos, muzejos digitalizētās krājuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas neredzīgo bibliotēkā skaits 762 869 763 650 959 00 00 00 00 00 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 iepriekšējo gadu skaits 5587 401 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 116, 888, 71, 571, 571, 571, 500 nodrošināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, TSK, dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība valsts apmaksātie virsdiriģenti virsvadītāji skaits 64, 64, 64, 61, 61 ar valsts atbalstu organizētie tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi skaits 83, 83, 83, 83, 83 tautas mākslas kolektīvi ansambļi, kopas, studijas, pulciņi UC. Komats, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķi dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un visoji skaits 1601, 601, 601, 601, 600 tautas mākslas kolektīvu ansambļi, kopas, studijas, pulciņi UC, dalībnieki, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķi dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un visoji skaits 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 izglītības vadībai un pedagogiem vadība, mūzika, māksla, deja un tautas mākslas nozaru speciālistiem kori, dejas, pūtēju orķestri, vokāli ansambļi, amatierteātri, tautas mūzika, folklora, tautas lietišķā māksla, kultūras centri, mazākumtautības skaits 1650, 1650, 1650, 1650, 1650, 1650, reģionu kultūras savdabības saglabāšanas un kopienu līdzdalības lokālo nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju saglabāšanā un tālāk nodošanā nacionālajā līmenī veicināšanas pasākuma satiec savu meistaru apmeklējumi skaits 3 500, 3 500, 3 500, 3 500, 3 500, 3 500, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 42 203 619 347 719 647 724 628 74 724 724 743 813 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 6 026 639 600 24 405 091 5 688 990 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 14,21,20,8,11,8 atlīdzība euro 25,246,74,27,40,27,58,536,288,383,186 vidējais amata vietu skaits gadā neskaitot pedagogu un zemesargu amata vietas 1806, 1822, 1813, 1813, 1813, vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats neskaitot pedagogu amata vietas. Euro 121, 223, 1237, 1271, 272 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 972, 485, 763, 208, 754, 830, 755, 089, 480, 163 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4292, 335, 3692, 311, 6024 TSK. Prioritāri pasākumi 750 000 750 000 finansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai. Saskaņā ar 2020. Gada 2. Decembrī Saeimas 2. Lasījumā nolemto 510 000 510 000 finansējums brīvības pieminekļa izgaismošanas projektam. Saskaņā ar 2020. Gada 2. Decembrī Saeimas 2. Lasījumā nolemto 100 000 100 000 finansējums Imanta Ziedoņa muzeja krājumu saglabāšanai un uzturēšanai saskaņā ar 2020. Gada 2. Decembrī Saeimas 2. Lasījumā nolemto 140 000 140 000 vienreizēji pasākumi 39 362 395 436 071 finansējums rakstniecības un mākslas muzejam dziesmu svētku ekspozīcijas audiovizuālo materiālu izstrādēja COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanas pasākums 2021. Gadam MK 02.09.2020. sēdes protokola NR 5155 2.100 100 000 100 000 finansējums Latvijas etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam apkures sistēmas atjaunošanai un muzeja eksponātēku restaurācijas darbiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanas pasākums 2021. Gadam MK 02.09.2020. sēdes prot. NR 5155 2.295 433 295 433 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 5538 2. Un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 39.362-39.362 citas izmaiņas 4.252-973-2546-878-176-095 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38 2. Un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 111.875-111.875 brīvības pieminekļa izgaismošana 100 000 - 100 000 kultūras infrastruktūras ēku atjaunošanas programmai mantojums 2030 Rundāles pils muzeja jumta remontam 255.513-255.513 2020. Gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana 92.443-92.443 minimālās algas palielināšana līdz 500 € ar 2021. Gada 1. Janvāri 132.038-132.038 kultūras mantojuma digitālā infrastruktūra un pakalpojumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā MK 17.09.2019. sēdes prot. NR 42.34. 2.00.00.00 Latvijas Nacionālā kultūras centra izdevuma palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem dziesmu un deju svētku sagatavošanās procesa nodrošināšanai 136.920.136.920 Latvijas Nacionālajam arhīvam LPSRVDK dokumentu publicēšanai 134.018 pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. Līdz 2022. Gadam 171.607.171.607 finansējuma samazinājums sakrālā mantojuma saglabāšanas mērķprogrammā Rīgas SV Jakaba Romas Katoļu baznīca sēkas restaurācijas darbu turpināšanai 500.000-500.000 finansējums sabiedrības saliedētības. Kultūras mantojuma un sociālās atmiņas pasākumiem MK 14.09.2017. Sēdes prot, NR 46.32.140.000-140.000 finansējums Kultūras informācijas sistēmu centra projekta mašīnu tulkošana platformas Hlugo LV uzturēšanas izmaksu nodrošināšanai 100.000-100.000 izdevumi no izglītības un zinātnes ministrijas transferta Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā, vienojot kultūras mantojumu īstenošanai 104.551.104.551 finansējuma samazinājums Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam 2020. Gada pārcelšanās uz muzeju krātuvju kompleksu Pulka iela 8 Rīgā. Izdevumu sekšanai MK 12.06.2018. Rīkojuma NR 267.2.6 apakšpunkts 187.583-187.583 finansējuma samazinājums rakstniecības un mūzikas muzejam 2020. Gada pārcelšanās uz muzeju krātuvju kompleksu Pulka iela 8 Rīgā. Izdevumu sekšanai MK 12.06.2018. Rīkojuma NR 267.2.7 apakšpunkts 33.952-33.952 finansējuma samazinājums Rīgas kino muzejam pārcelšanās uz muzeju krātuvju kompleksu Pulka iela 8 Rīgā. Un aprīkojuma iegādes izdevumu sekšanai MK 12.06.2018. Rīkojuma NR 267.2.8 apakšpunkts 10.383-10.383 finansējuma samazinājums Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam pārcelšanās uz muzeju krātuvju kompleksu Pulka iela 8 Rīgā. Un aprīkojuma iegādes izdevumu sekšanai MK 12.06.2018. Rīkojuma NR 267.2.9 apakšpunkts 365.431-365.431 pašu ieņēmumu izmaiņas. Sakarā ar muzeju apmeklētāju skaita samazināšanos 6513-6513 nomas attiecību nodibināšanai par Latvijas Nacionālā arhīva izmantotajām telpām Komandanta ielā 9 Daugavpilī un Skandu ielā 14 Rīgā, par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izmantotajām telpām Torņa ielā 1 Rīgā MK 18.08.2020. sēdes NR 49 protokola lēmuma 12.7. apakšpunkts 1481-210-245-272 TSK, iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 507-705-228-109-279-596 finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 mākslas un literatūras iedaļas teātris. telpu labiekārtošanai un Zieleļu teātris pagaidu telpu nomai un uzturēšanai MK 15.09.2020. prot. NR 54349.507.381-507.381 finansējuma izmaiņas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ņemot vērā pašvaldību kolektīvu un to kolektīvu skaits, kuru dibinātāja nav pašvaldības skaita izmaiņas 324.4097.3773 finansējuma pārdali no apakšprogrammas 22.07.00 nomas maksas VAS valsts nekustamie īpašumi programmas mantojums 2018 ietvaros Kino muzeja, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Memoriālo muzeju apvienības, Tautas frontes muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa Turaidas muzeja rezervāta nekustamo īpašumu nomas maksas un papildu maksājumu sekšanai MK 03.11.2020. prot. NR 66.19.3.224.012.224.012.